Черговий гость передачі «Інтерв'ю тидня» – лідер партії БНФ Олексій Янукевич. Ён тлумачыць, чаму Захад перастаў падтрымліваць беларускую апазіцыю, распавядае, калі ж у офісе партыі зноў з'явіцца святло, і тлумачыць, якімі формамі і сродкамі БНФ будзе выступаць супраць вучэнняў Захад 2017. З Алексеем Янукевічам гутарыў Віталь Цыганкоў. Даволі гучна ў сродках масавай інфармацыі, у сацыяльных сетках прагучала інфармацыя пра цяжкасці, якія маюць шэраг дэмакратычных партый, арганізацыя, менавіта фінансавыя цяжкасці. Рух за свабоду не здолеў працягнуць арэнду сваёй офісы, пакуль працуе без памяшкання, а ў менскай сядзібе партыі БНФ за камунальных запазычанасцяў адключанае святло. І, як вы, Алексей, паведамлялі, гэтыя даўгі складаюць прыблізна 1600 даляраў. Ну і першае ж пытанне натуральнае, як БНФ дайшоў да такой сітуацыі, чаму гэта здарылася, чаму, калі раней удавалася плаціць за памяшканне, за электрычнасць, што здарылася зараз, што ў БНФ няма на дадзены момант сродкаў для аплаты гэтых рахункаў?
Насамрэч, часы ў нас бывалі розныя, проста святло не адключалі адразу пры ўзнікненні пазыкі. Зараз, напэўна, памяняліся падыходы, з усіх імкнуцца стрэсць грошы, і таму вось так сталі нам адрубаць святло. Але, канешне, бяднеюць беларусы, гэта заўважна. Ну і, адпаведна, у іх менш сродкаў падтрымліваць палітычныя партыі. Гэта адбіваецца і на фінансавым стане партыі БНФ. Ну, апроч таго, канешне, і зіма была доўгая, камунальныя паслугі каштавалі надзвычай дорага, і гэта таксама ударыла па бюджэце партыйным. Не толькі ў Менску, рэгіянальныя сядзібы таксама за камунальныя паслугі тягом отепляльного сезона потягнули на великие суммы.
Вы сказали, беднее из Беларуси, я думаю, эту участку праблемы, пытання мы закранем, але мне б хацелася ўсё-ткі пагаварыць пра іншае. Агульна вядома, што называецца, гэта сакрэт палішнэля, што ўсё-ткі беларускія палітычныя партыі в той ці іншай форме, праз розныя шляхі, але атрымліваюць пэўную падтрымку з боку тых арганізацыяў заходніх, якія займаюцца падтрымкай і дапамогай дэмакратыі. Што ў гэтым сэнсе змянілася? Пра гэта зараз многія кажуць аналітыкі і некаторыя палітыкі нават мільваюцца казаць менавіта пра гэты аспект, што Захад трошкі змяніў за апошнія гады, а магчыма найбольш востра апошнія месяцы, стаўленне да гэтай тэмы, да падтрымкі беларускай апазіцыі. Як бы вы ацэнілі, пракаментавалі вось гэты аспект?
Па маіх адчуваннях, па маёй інфармацыі, сапраўды адбываюцца змены падыходаў на Захадзе, але да партыі БНФ гэта мае мінімальнае дачыненне, таму што ў нас сітуацыя ў гэтым сэнсе пагоршылася ўжо досыць даўна. Хачу нагадаць, яшчэ ў 2010 годзе мы былі адзінай палітычнай сілай, якая не плаціла за подпісы. Я маю на увазе подпісы за Рыгора Кастусёва. Падчас прэзідэнцкай кампаніі, калі б у нас гэтыя сродкі тады былі, мы б не адмовіліся ад такой формы заахвочвання, аднак гэтых сродкаў не было. І тое, што цяпер сапраўды ідзе скарачэнне, прычым такое драматычнае скарачэнне рэсурсаў на падтрымку нейкіх дэмакратычных праектаў, як палітычных, так і грамадскіх у Беларусі, у нейкай ступені, канешне, гэта адмоўна, але для БНФ гэта у нейкай ступені нават добра. У сітуацыі, калі сродкаў няма ні ў кога, мы адзіныя, хто гатовы ўсё роўна працягваць дзейнасць, таму што нашыя людзі матываваныя выключна каштоўнасна, і нават калі сродкаў няма, дзейнасць ўсё роўна ёсць. Вот, напрыклад, кажуць там БНФ у цемры, адрубілі святло, вось учора паглядзіце ў Фейсбуку моладзь БНФ, прынеслі свечкі, зніжкі, сядзяць, працуюць, ўсё роўна адбываецца дзейнасць, хоць гэтага святла няма.
Гэта выглядае даволі рамантычна, так, нейкі новы выклік пры свечках.
Натуральна, канешне.
Эволюцыйныя нейкія традыцыі.
Заўсёды можна знайсці добрае ў кепскім. Тое, што вось гэтае скарачэнне в прынцыпе падтрымкі дэмакратыі, яно адбываецца. Для БНФ гэта не горшы выпадак, таму што Захад заўсёды так асцярожна ставіцца да менавіта нацыянальных рухаў. Захад разумее, што для тых, хто нацыянальныя інтарэсы шануе перадусім, падтрымку выдаваць досыць небяспечна, Ми такі приклади бачимо паўсюль, то бок от ёсць такая перасцярога заўсёды. А зараз, можна казаць, шансы ўроўніваюцца, і насамрэч у гэтым ёсць і пазітыў, у гэтым ёсць такое аздараўленне палітычнага поля.
Але чым бы ўсё-ткі патлумачылі, ну, вот эту змену стаўлення захаду, калі не да персанальна БНФ, а ў цэлым да пытання падтрымкі дэмакратычных рухаў, я б сказаў, што ідзе больш такі крэн на бок не дзяржаўных арганізацый, а вот чыста палітычныя партыі застаюцца як бы выкінутыя па-за межы гэтай падтрымкі. І вы ўжо сказалі такую фразу, можна папрашу вас больш ее, можа, растлумачыць, што захад зараз больш як бы схільны на не тое, што падтрымку афіцыйна Мінску, а на працу з ім, як зноў спадзяецца перавыхаваць Лукашэнку, што цяпер пытанне суверэнітэта дэмакратыі Лукашэнка будзе вырашаць, а не апазіцыя.
На маю думку, такая змена прыярытэтаў на захадзе і адпаведна дзеянняў захада ў дачыненні да падтрымкі дэмакратычнай супольнасці ў Беларусі мае тры асноўныя прычыны. Першае, можа быць, самае грунтоўнае, тое, што вось тыя, хто лічыць сябе лібераламі, шмат гадоў змагаліся за прасоўванне ідэяў, што няма ў прынцыпе дабра і зла, все адносна, і гэта вельмі моцна размыла адчуванне сваёй місіі і функцыі. Няма таго відавочнага бока і той відавочнай ідэі, той праўды, якую трэба падтрымліваць. І праз гэта прасцей было перайсці да другой прычыны, паспрабаваць перавыхаваць цяперашнія ўлады беларускія. Гэта з пункту гледжання бюракратыі еўрапейскай і нават амерыканскай значна прасцей, таму што дзейнічаць на ўзроўні супрацоўніцтва з так званымі гонга, то бок дзяржаўнымі, недзяржаўнымі грамадскімі арганізацыямі, заўсёды лёгка, бо яны не сустракаюць перашкодаў, там можна пераводзіць грошы з рахунка на рахунак, там можна лягчэй справаздачыцца пра ўсё гэта. Ну а трэця прычына, яна таксама відавочна, што сёння хапае і іншых праблемаў, і Злучаных Штатаў, і ў Еўропы, то бок проста менш сродкаў.
Ну от вы гаворыце пра захад як нейкі адзін ліберальны цэнтр, но захад жа неаднародны. Хай бы лібералы падтрымлівалі лібералаў, а вас як больш, ну, скажам, партыю правую ці правакансерватыўную, як бы вы самі, можа быць, вызначылі, то хай бы падтрымлівалі адпаведныя сілы на захадзе, здаецца, яны ёсць, і здаецца зараз, як многі лічаць, яны на пад'ёме.
Так, сапраўды, ёсць пэўныя разлікі ў нас на гэта, не выпадкова адбыўся, і гэта не звязана, безумоўна, з разлікам на нейкую фінансавую падтрымку, але на падтрымку палітычную, наше ўваходжанне ў альянс еўрапейскіх кансерватараў і рэфармістаў, які аб'ядноўвае, на нашую думку, найбольш такія здаровыя цвярозыя сілы ў Еўропе, і палітычную падтрымку, так, я думаю, што мы будзем знаходзіць, што тычыцца фінансавай, то ўсё роўна мы бачым будучыню гэтага пытання у беларускім грамадстве, на беларускай зямлі.
Ну, от пра гэта беларускае грамадстве паговорым. Калі такая ўжо паўстала сітуацыя, калі заканчваюцца грошы, пачынаюцца рэформы, на жаль, для ўлады беларускай гэта не дзейнічае, то, можа быць, гэта павінна дзейнічаць для апазіцыі, калі радыкальна змянілася замежнапалітычныя, скажам, акалічнасці і асяроддзе, то, можа быць, варта перайсці да тое, што называецца такім незграбным словам краўдфандзінг, ну, то бок шукаць сапраўды грошы ўнутры самога беларускага грамадства, аб'яўляць нейкія кампаніі, каб пад гэтыя кампаніі людзі знаходзілі прычыну іх падтрымаць. Мне здаецца, толькі так. І беларуская рэальнасць апошніх месяцаў дае прыклады, пераважна не палітычныя, але прыклады даволі ўдалых такіх кампаніяў па збору грошай. Чаму партыі не могуць пераняць гэтыя прыклады? Цяпер, калі трэба, можа, пара гэтым заняцца?
Я хачу нагадаць, што БНФ якраз такое рабіў, і пад выбарчыя кампаніі мы абвяшчалі збор сродкаў, ну і натуральна не тыя сумы, якія хацелася б мець, але пэўныя сумы ўсё роўна людзі ахвяравалі. Пад акцыі 25 сакавіка некалькі гадоў ўжо мы абвяшалі збор сродкаў, і ізноў жа ж людзі нейкія сродкі прыходзілі і ахвяравалі на гэта. Таму такі досвід ёсць. Зараз мы зарэгістравалі дабрачынны рахунак, і цяпер праз сістэму ЕРЫП можна пераводзіць грошы для грамадскага аб'яднання, для партыі БНФ.
Чалавек, які прыходзіць плаціць за электрычнасць, падумае: о, электрычнасць, значыць, о, БНФ, якая без электрычнасці, трэба ім заплаціць.
Напрыклад, так. Хоць паўтаруся, без электрычнасці, думаю, мы не прабудзем доўга, і з панядзелка ўсіх ізноў запрашаем на наш офіс. Спадзяюся, недзе ўжо ў сярэдзіне дня ці аўторак максімум святло з'явіцца ізноў. Але сапраўды ёсць такая спецыфіка, што людзям прасцей ахвяраваць грошы на нейкую справу, вынік якой яны змогуць падтрымаць у руках.
І адразу ўбачыць.
І гэта нармальна, гэта натуральна, што тычыцца палітычных партыяў, то вялікая колькасць выдаткаў звязана з дзейнасцю, вынікі якой можна будзе пабачыць, можа быць, праз 5 гадоў, можа быць, праз 10. І гэта, канешне, складаней значна і для людзей вось укласціся ў нейкую такую доўгатэрміновую інвестыцыю, так? Калі ўжо такое параўнанне ўжываць у стасунках паміж людзьмі, адна справа звадзіць дзяўчыну ці хлопца наадварот у кавярню і пачаставаць нечым, зусім іншая справа зрабіць прапанову і ўзяць шлюб. Шмат хто гатовы на кавярню, вот на такі цукерачна-букетны перыяд, але на шлюб гатовыя
не жанаты чалавек, гэта кажа, да? Але тут сапраўды тады і пастае пытанне, якія яркія, можа быць, кампаніі, прыклады яркіх дзеянняў прапануе сёння, не будзем казаць ця апазіцыя, канкрэтна вы, БНФ, каб насельніцтва на іх адгукнулася. Ну вось скончыліся дармаедскія пратэсты, магчыма, яны яшчэ адновяцца. Ну зараз такое ўражанне, што цяпер ніякай такой дзейнасці, ну вот апошнія тыдні ці нават месяцы ад апазіцыі не відаць. Што вы можаце сказаць в адказ на гэта, ну скажам так, меркаванне ці нават абвінавачванне? Дзе нейкая дзейнасць?
Не, ну вось глядзіце, запланаваная на верасень вучэнні Захад 2017. Неўзабаве з'явіцца у тым ліку і на нашым сайце макет улёткі. Мы будзем заклікаць людзей ахвяраваць сродкі на тое, каб гэтая улётка была надрукаваная, каб яе распаўсюджваць з тым, каб абуджаць грамадскасць, каб быў ціск, быў бачны пратэст супраць таго, каб расійскія войскі для ўдзелу ў гэтых вучэннях у Беларусь прыязджалі. Будзем падаваць заяўкі на пікеты, будзем праводзіць вулічныя акцыі таксама супраць гэтых вучэнняў.
Пратэставаць проста, каб іх не было вучэнняў, яны ж прызначаны, як іх ужо не адменяць.
Я перакананы, што на сённяшні момант можна паўплываць на тое, па якім сцэнарыі гэтыя вучэнні будуць адбывацца, якая колькасць расійскіх вайскоўцаў прыедзе і ці прыедуць яны сюды наогул. І у залежнасці ад таго, можа быць самае важнае, якое будзе грамадскае стаўленне як да гэтых вучэнняў, так і да прысутнасці расійскіх войскаў падчас гэтых вучэнняў тут у Беларусі, будзе залежыць, ці яны будуць спрабаваць пакінуць гэтыя свае войскі тут у Беларусі, ці ўсё ж такі яны іх выведуць пасля гэтых вучэнняў. Таму пазіцыя беларускай грамадскасці тут надзвычай важная, як гэта было з вайсковымі базамі. Я лічу гэта таксама выдатным прыкладам паспяховай кампаніі партыі БНФ, калі праз свае ўласныя каналы, праз тое, што мы гэтае пытанне прапанавалі партнёрам нашым той час па народным рэферэндуме ўключыць гэтае пытанне ў парадак дня таго ж народнага рэферэндуму. І ў выніку мы здолелі дамагчыся таго, каб расійскай авіябазы ў Беларусі не было. А хаця ізноў жа ж казалі, шмат хто казаў, вось ужо ўсё вырашана і гэта пустое. Я перакананы, тое самае можа адбыцца і з прысутнасцю расійскіх войскаў падчас вучэнняў, пасля вучэнняў. Таму мы лічым гэтую кампанію надзвычай важнай і мы перакананыя, што ёсць у Беларусі шмат людзей, якія разумеюць важнасць гэтага пытання таксама, якія маюць нейкія сродкі, якія будуць гатовы ахвяраваць. Ну, пабачым, наколькі гэта атрымаецца.
Ну, акрамя таго, верасні, наколькі я ведаю, калі не памыляюся, будзе і з'езд БНФ, на якім будуць абіраць новага лідара, і паводле статуту гэтым лідарам ужо не можаце быць вы. Як рыхтуецеся самі вы асабіста да гэтага з'езду? Ці ёсць тут размова пра некага пераемніка? Ці, так сказаць, усё кідаеце на вольнае плаванне, што падчас з'езду вырашыць з'езд, так і будзе?
З'езд будзе вырашаць у любым выпадку, незалежна будуць нейкія прапановы ад мяне асабіста ці не будуць. Ну, і пераемнік, мне ўсё ж такі не падабаецца гэты тэрмін, бо ён звязаны з нейкімі такімі несумленнымі хадамі. Адразу прыходзіць Пуцін з Медведзевым у розум. Я, канешне, не Пуцін, і нічога такога ў партыі БНФ адбывацца не будзе. Я, безумоўна, разам з калегамі, з палітычнай камісіяй, сочым за патэнцыйнымі кандыдатурамі, і я спадзяюся, што будзе супольная прапанова да з'езду ад палітычнай камісіі па той асобе, якую мы заклічам дэлегатаў з'езду падтрымаць. Я думаю, такая прапанова ўжо прагучыць у ліпені. Я асабіста рыхтуюся да гэтага з'езду ну такім звычайным штатным рэжыме. Я ўжо заяўляў, што я не планую сыходзіць ад актыўнай партыйнай дзейнасці. Калі новы старшыня прапануе маю кандыдатуру на намесніка і падтрымаюць дэлегаты з'езду, буду намеснікам пасля з'езду. Я перакананы, в гэты з'езд негатыўным чынам не адаб'ецца на дзейнасці партыі БНФ, але з новым кіраўніком партыя набудзе нейкую новую дынаміку, як гэта заўсёды бывае. Гэта цудоўна, гэта важна для партыі.
прогучала передача «Інтерв'ю тидня». З лідером партії БНФ Олексієм Янукевичем гутарив Віталь Циганков.